Ker je leto sezona zelo zgodnja, se moramo glede dognojevanja z dušikom bolj kot na datum ozirati na potrebe hmelja in vremenske razmere. Drugi obrok dušika za dognojevanje hmelja priporočamo v začetku najbolj intenzivne rasti hmelja, ko bo hmelj dosegel višino žičnice okrog 4 do 5 metrov. Vkolikor ni bila narejena analiza mineralnega dušika pred prvim dognojevanjem, je priporočeno potrositi 70 kg dušika na hektar. Sicer pa se odmerek prilagodi izračunu glede na meritev mineralnega dušika. Za dognojevanje je primeren kan, ki vsebuje hitro delujočo nitratno obliko dušika, ki je rastlinam dostopna takoj, ko se gnojilo v tleh raztopi, in počasi delujočo amionijsko obliko dušika, ki se veže na talne delce in je dostopna za rastline čez nekaj časa, ko se pretvori v nitratno obliko. Za drugo dognojevanje je primerna tudi urea, ki vsebuje amidno obliko dušika, ki se v tleh v nekaj dneh pretvori v amonijsko in naprej v nitratno in tako deluje dlje časa. Če uporabljate granulirana dušikova gnojila s stabiliziranim dušikom, zaradi zakonskih omejitev ne smete potrositi celotnega odmerka dušika naenkrat. Lahko pa zmanjšate število dognojevanj s 3 na 2 in lahko zmanjšate količino apliciranega dušika. Upoštevati je potrebno, da je največji enkratni obrok dušika 80 kg na hektar, to je zahteva integrirane pridelave poljščin. Prepozna uporaba teh gnojil se zaradi kasnejšega sproščanja dušika lahko odrazi v večji vrednosti nitratov v storčkih. Prav tako je na trgu ponudba foliarnih pripravkov z dušikom, s katerimi je možno opraviti drugo in predvsem tretje dognojevanje. Glede uporabe upoštevajte navodila proizvajalca za hmeljarje, ki so vključeni v podokrepe KOP, se pravi v integrirano pridelavo poljščin, pa velja zahteva, da je raba foliarnih gnojil izključno za korekcijo pomankanja določenega hranila ob dokaznem pomankanju. V teh dneh so se že pojavili lokalna neurja s točo. Toča v tem obdobju rasti hmelja predvsem otrga in scefra listje in odbije vrhove, kar rastlino oslabi in jo ustavi v razvoju. Škoda je seveda večja v nasadih, kjer rastline še niso dosegle vrh žičnice in so visoke okrog 4 metre. V teh primerih oziroma v nasadih, kjer so morebiti rastline še nižje, se bo potrebno odločati o napeljavi novih vrhov iz stranskih pogankov. Za hitrejšo regeneracijo po toči pa lahko uporabimo pripravke različnih dobaviteljev, naprimer Koralit, Megagreen, Drin. Omejitev za uporabo teh pripravkov ni in hmeljari, ki ste vključeni v podokrepe KOP, pa si vseeno morate pridobiti pisni nasvet svetovalca. Namenila še nekaj besed kultiviranju in osipanju nasadov v tem obdobju. Za kultiviranje morajo biti tla primerno vlažna, se pravi, da se kepa zemlje, ki jo vržemo v tla, se mora razleteti. Še posebno morate biti previdni pri težkih tleh. Za kultiviranje nasadov so najprimernejši kultivatorji s poltogimi nogačami, delovna hitrost kultiviranja pa je 10 km na uro. Vsak hmeljar bi moral imeti vsaj dve vrsti kultivatorjev za poletno obdelavo, se pravi kultivatorje s suličastimi motičicami in kultivatorje z lastokami oziroma gosimi nogačami. Za zatiranje plevelov na sadi so najbolj primerni kultivatorji z lastokami oziroma gosimi nogačami. Priporočljivo je, da jih v nasadi, ki so zapleveljeni s stralnimi pleveli, uporabljamo za prva tri kultiviranja. V zapleveljenih nasadih mora biti medvrstni prostor nepreklinjeno obdelan po vsej širini, kar pomeni, da se morajo motičice prekrivati. Sicer je učinek kultiviranja na plevele premajhen. Obdelava s temi kultivatorji je površinska. Kultivator z lastovkami naj bo naravnan tako, da je pri delu peta lastovka nekoliko dvignjena. Najenostavnejše dosežete pravilni naklon motičic tako, da postavite pripet kultivator na ravna tla in ga z zgornjo ročico postavite v položaj brez naklona, torej tako, da se lastovka prilega tlom po vsej širini in dolžini, torej tako, da leži tudi na peti. V tem obdobju poteka v nasadih tudi že drugo osipavanje. Z osipavanjem prigrnete zemljo k rastlini, tako dodatno fiksirate trte, da jih veter ne odlomi, prekrijete in zadušite plevelje ter omogočite rast adventivnih korenin. Ker se usuti del trte razvije v enoletni les, iz katerega lahko naslednjo pomlad narežete sadike, matične nasade usipajte više. Nasade se usipavajo 2 do 3 krat. v tem obdobju osipavanje narekuje bolj kot višina rastlin, višina plevelov in zadnje osipavanje pa mora biti končano pred cvetenjem hmelja. To je običajno konec junija v prvih dneh julija, odvisno od sorte. Pri osipavanju morate biti zelo pozorni na vlažnost tal. Če so tla mokra, raje počakajte z osipanjem. Za ta tehnološki ukrep so najbolj primerni kolutni osipalniki, ki imajo diske premera od 50 do 60 cm in so nastavljeni pod kotom 45 stopinj, delovna hitrost pa je do 8 km na uro. Boljši učinek se doseže z zagnanimi diski. Lahko se uporabi za ta tehnološki ukrep tudi krožna brana, za vsemi, ki ima vse krožnike obrnjene navzven, ki narivajo zemljo v vrsto, vendar to ne pride najbolj v upoštev v nasadih, kjer so tla zelo prodnata.